5, 4, 3, 2, 1, starts! Esam gaisā! Atkārtoju, nacionālā zinātne ir veiksmīgi pacēlusies! Raidījums tapis sadarbībā ar studiju un zinātnes administrāciju.
Labs vakars jūs mājās, kā ierasts reizi mēnesī Radio SVH klausītājiem piedāvā ielūkoties Latvijas zinātnieku darbā un sasniegumos raidījumā Nacionālā zinātne. Tajā ierasti iztaujājam kādu no valsts pētījuma programmas dalībniekiem no visdažādākajām jomām, un šoreiz raidījuma viešņa ir Rīgas Tehniskās universitātes profesore un Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta vadītāja Līga Bērziņa Cimdiņa. Labvakar!
Labvakar!
Valsts pētījuma programma, kurā jūs līdzdarbojaties, saucās vietējo resursu izpēte un ilgtspējīga izmantošana, un konkrētāk meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana, jauni produkti un tehnoloģijas. Pareizi pateicu, neko nesijauc.
Nu, plašs tas nosaukums vispārējais, bet katrs jau mēs pie kaut kā konkrēti
sašauriniet, kas ir tas tieši, ko jūs pētat, kas ir tās zemes dzīles un meža resursi, ko jūs... Mēģināt kaut kur acīm redzot izpētīt, lai tālāk citā kādā veidā varētu pielietot?
Nu jā, mēs esam pievērsušies vairāk iežu izpētei, jo, nu, kāds ir, visbagātākā ir Latvija ar ģipsi, kaļķakmeni un māliem. Tā nu tas ir, varbūt dolomīti vēl.
Nafta vēl pagaidām ļoti maz.
Nu, ļoti maz pagaidām. Nu, vēl daudz, kas ir padomā, ieskaitot atsevišķus metāls, varbūt varēs nākotnē iegūt. Bet, nu, visu šo laiku, vismaz kamēr es mācījos un visu šos garos gadus jau tāda izpēta notika savādāk. Atrada, kur būtu labi māli, uzcēla lielu rūpnīcu, ieveda strādnieks un tur arī ražoja, nevienam jau neinteresē, kas kopumā ir. Nu, tagad ļoti detalizēti strādā un saprot to, ka no, arī no māliem var iegūt daudz jaunas produktas. Tas nav tikai ķieģels, tas nav tikai drenu caurule un māksla, bet ar mākslu kopā arī daudz kas cits var būt. Kā piemēram medicīnā, kosmetoloģijā izmantot, vides tehnoloģijās, dažādās attīrīšanas kā sorbents, protams, tur ir jāpiestrādā. Tā tik interesanta māla, kad viņi būtu paši pa sorbentu, mums nav, bet māls pakļaujās termiskai apstrādei, dažādai ķīmiskai apstrādei un vēl veidojot kompozītus no tā, mēs iegūstam ļoti derīgus izstrādājumus, kas var mums noderēt.
Varbūt mēs varam tā mazlietiņ konkrētāk tieši par to, cik tālu savos pētījumos jūs esat tikuši, vai ir jau kaut kādi konkrēti rezultāti, kur mēs to varam redzēt vai veikalu plauktā vai kādā zinātniskā žurnālā, kā sasniegumu, kā inovāciju, vai jūs esat ceļā arī uz kaut ko konkrētu, tātad kas ir tas tieši jūsu iedomātais vēlamais gala rezultāts?
Nu, man pirmkārt jāsaka, ka mūsu struktūra ir ļoti jauna struktūra, nevis jauna pēc gadiem, bet pēc cilvēkiem, jo mēs sākām daži cilvēki šo visu.
Cik sen tas bija?
Pētījums tas bija, es šoreiz gribu pieminēt biomateriāls, jūs paņemat vienu nu, valsts programmu, bet jā. Mēs darbojamies daudz aktīvāk otrā valsts programmā, tas ir nanomateriālos un biomateriālos.
Labi.
Cik mums tā, kā saka, pamat tā interese un izglītība, tomēr mēs nākam no iežu pētniecības, protams, mums pie sirds bija to arī šī lieta. Un tā ir otrā programma, kurā mēs darbojamies, un mēs vairāk saistam ar vidi un medicīnu šo. Un ir vairākas disertācijas jau aizstāvētas, kā piemēram, jūs zinat noteikti, ka māla arī dažādā krāsā, ja, tad kāpēc mēs nevaram kā krāsvielu izmantot. Un tad mēs sākumā pētījām, nu pieņemsim dažādas maskas, kosmetiskās maskas, un nonācām pie secinājuma, pirmkārt, ka tur nav tas, kas tur ir rakstīts, otrkārt, ka viņas vairums viss ir vienādas, un tad domājam, bet kāpēc mēs no Latvijas māliem nevaram?
Respektīvi konstatējāt, ka mazliet māna tā kā tauti.
Nu tā ir. Galvenais ir studentiem iedot to, ka arī viņi var. Ja? Tad viņš apskatās, nu nekas jau, protams, grūtākais ir tā kā jūs sakat, vai ir ražošanā, kur var redzēt. Nu tas ir otrs solis un pie mums tā kā no zinātnieku to prasa. Bet tas ir ekonomists, tas ir nākošais solis. Mēs neesam uzņēmēji, mēs esam zinātnieki. Un varētu teikt, ka mūsu tā uzņēmēja darbs saistās ar to, ka mēs savu zināšanas gribam kādam pārdot. Mm-hmm. Nu, tad jānāk tiem ir, un ja, bet pašam zinātniekam ir grūti attīstīt līdz, jā, mēs attīstam tur paraugus un, līdz, un parādam, ka tā ir inovācija un labi, bet mēs sadarbojamies ar Madara kosmētiku un sadarbojamies ar projektos, sadarbojamies arī ar ārzemju partneriem un man jāsaka, man tas galvenais ir, kad izaug jauni zinātkāri cilvēki, ka viņi redz, ka ķieģels, ne tikai ķieģels, ka var ļoti daudz Latvijā izdarīt, ka viņi iegūst kompetenci un tālāk viņi var pastāvīgi strādāt. Un tas ir manā uzturē ļoti liels ieguldījums Latvijā. Mēs vienkārši parādām, ka ļoti daudz materiālus var veidot. Un praktiski arī pielietojam. Dažādi sorbenti tiek praktiski pielietot, bet tas ir konkrēts konkrētam, vai, mm-hmm. konkrētai vajadzībai.
Ja mēs par to kosmētiku atgriežamies, tad kas ir tad tās Latvijas māla labās īpašības, ko jūs atklājuši līdz šim, varbūt tā mēs varam noformulēt jautājumu?
Dažādas māla kombinātas, māls var apstrādāt dažādi, un apstrādājot gan termiski, gan ķīmiski, mainās šo māla īpašības. Ja? Tas tāpatās, ka nu, jums tur stāv puķu pots uz logi, ja? Jūs neredzat māli, jūs redzat keramiku. Ja? Tātad tur ir apstrādāts šis māls termiski un varbūt arī ķīmiski, jo viņš ir nokrāsots kaut kādā krāsā. Nu, mēs pētam, kā, pie kādiem apstākļiem vajag apstrādāt konkrēto māli, jo Latvijā ļoti daudz dažādas māla atradnes. Nav tā, kā mums likās, ka tikai Lodē un Kuprovā un Usmā ir māli, jā, ļoti daudz ir.
Viņi arī ļoti dažādi.
Ļoti dažādi ķīmiskie sastāvi, jā, un mineroloģiskais sastāvs dažādi. Līdz ar to katram ir savu pieeju. Un mēs pētam, kā mainās, nu, pieņemsim sorpcijas īpašības, kā mainās krāsas, kā mainās viskozitāte, jo, ja mēs runājam par kosmetoloģiju, par maskām, tad tur ir svarīgi kāda viskozitāte. Kā mainās šis māls pie dažādas termiskās apstrādes, pie dažādas ķīmiskās apstrādes, kosmetoloģija ir svarīga, lai mēs kaitīgi neapstrādāt. Mm-hmm. Reizēm var ļoti ķīmiski apstrādāt, bet tas varbūt var nepatikt ražotājiem. Ja? Es pasaku, tāds un tāds kaitīgs vīles ir. Nu, māls ir ļoti dabisks. Un mēs jau centāmies izpētīt arī Latvijas laika tur pētījums, jo ir medicīnā dažādi, citi saka, tur vajag iecert māls šķidrumu, un tad, bet šodien ir iespēja detalizēt. Mums ir pieeja ļoti labām pētniecības iekārtām. Un ja kaut kas interesants ir, tad mēs varam arī pateikt, kāpēc tas tā ir. Un tas ir ļoti pozitīvi. Un jā, mūsu doktoranti ir piedalījušies ar savām izstrādnēm, arī valsts investīciju un aģentūrā un labas vietas ieguvušas šajos pieteikumos, bet nu, man jāsaka ar to, lai to ražošanu dabūt, nu tas nav tik viegli, to nevar zinātnieki vienu paši izdarīt. Bet mums ir daudz izstrādes, ja kādam būtu interesi, to var darīt.
Jūs pieminējāt to sadarbību ar ārzemju kolēģiem. Tas ir tā, ka jūs sacenšaties ar viņiem, vai ja kāds kaut ko labu atklāja, tad jūs dalaties savā starpā arī ar tiem jūsu atklājumiem. Tā ir sacensība pamatā vai sadarbība?
Nu, ja runā par Latvijas zinātniekiem un ārzemēm, tas ir īpašs jautājums, jo Latvijas zinātnē ir pietiekami maz naudas, lai noturētu jaunos pētniekus. Līdz ar to mēs audzinām viņus paši, jau studiju laikā cenšamies aizsūtīt uz ārzemēm, stažēties, tagad ir visādas iespējas Erasmus plus iespējas, un šādi kontaktējot ar ārzem pētniekiem, mēs parādām to, ko mēs varam. Un, protams, pašam izveidot projektu, Eiropas projektu, tas ir daudz grūtāk. Mēs mm-hmm. Bet solīt pa solīti ejot, mēs piedalāmies šādās kopējās projektu, šādos kopējās projektos un esam nonākuši līdz tam, kad mēs jau tagad veidojam pašu savu ekscelences centru. Tātad šī ilgadīgā sadarbība ar ārzemēm kad viņi redz mūsu doktora disertācijas, mums katrā doktora disertācijā viens recenzents ir no ārzemēm arī. Ja? Tātad viņi redz, kāda pētniecība notiek, kādā līmenī notiek. Kā zināt, šodien ir prasības ļoti augsta līmeņa publikācijām, un ja mums tas viss ir, mēs varam startēt jau arī tagad Horizons 2020 programmā. Un mēs esam vienīgie no Latvijas, kas ir izgājis pirmo kārtu. Tagad, kā saka, tas ir pilnīgi svaiga lieta. Mums ir piešķirts finansējums, tas gan nav uz zemes dzīlēm, tas ir uz biomateriāliem, bet es ceru, ka mēs runājam par visu, kas Latvijā var būt noderīgs.
Protams. Ja.
Un ir pirmais finansējums, kur kopā ar Šveici, kur kopā ar Vāciju ir jāveido biznesa plāns, tur tiek iesaistīti arī patiešām ekonomisti un viss, turpmākiem 5-7 gadiem, kā mēs attīstīsim un kā Rīga kļūs par Baltijas biomateriālu ekscelences centru. Mēs ļoti ceram cītīgi šo darbu veikt šogad, jo tad ir jauns konkurss, kur piedalās jau tie, kas izkrita pagājušreiz par šo 5-7 gadu finansējumu.
Mm-hmm,
un tie ir 15 miljoni.
Tā ir pilnīgi cita nauda.
Tā ir cita nauda, un ja jaunieci jau ir tādā līmenī, ka viņš to spēja risināt, un šodien ir vajadzīga angļu valoda, zināšanas, drosme, nu, un ja ir lielāks kolektīvs, tad daļai var sadalīt, ja? Viens to, otrs to, trešais to. Ja?
Mums tagad maza pauzīte, kā mēs teikt, jāpaņem mūsu sarunā, lai pēc tam atgrieztos pie sarunas ar Rīgas Tehniskās Universitātes Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta vadītāju profesori Līgu Bērziņu Cimdiņu raidījumā Nacionālā zinātne. Turpinam sarunu ar Rīgas Tehniskās Universitātes Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta vadītāju profesori Līgu Bērziņu Cimdiņu. Jau pirmajā sarunas daļā ieminējāties par to, ka tā zemes dzīļa izpēte ir viena no divām valsts pētījuma programmām, kurā jūs konkrēti līdzdarbojaties, otra ir biomateriāli. Es domāju, klausītājiem vārds biomateriāli asociējās nu tikpat labi arī ar tādu pašu mālu krūzīti vai kaut ko tam līdzīgu, vai tas ir kaut kā savādāk uztverams.
Jā, šī programma ir daudz plašāk. Tur piedalās ļoti daudz Latvijas institūtu, un viņi ir saistīti pamatā ar nanomateriāliem un moderniem materiāliem vispār, bet mūsu projekts ir tieši nanomateriāli medicīniskam pielietojumam. Mm-hmm. Un šo terminu biomateriāli, nu tas, kad mēs jau sākām, tas ir pasaulē zināms tagad, ir definīcija, kas tie tādi ir, un biomateriāli ir tādi materiāli, kuri ir iegūti vai no dabīgas izcelsmes izēvielām, vai no mākslīgas izcelsmes izēvielām, un kuri nerada kaitējumu dzīvajā organismā, un kuri pilda funkcijas tādas, kam tas ir konkrēti domāts. Un pieņemsim, ja tas ir saistīts ar stomatoloģiju vai zobiem, tad viņam jāpild tās funkcijas, kas ir tur domāts. Ja tas ir saistīts ar ādas aizvietošanu, tad jāpild šīs funkcijas. Ja tas ir ceļu locītavās vai gūžu locītavās, tad materiālam un pēc tam implantam, mm-hmm. jo ne visi implanti ir no materiāla sastāv, bet ne visi materiāli ir implanti, bet ir gadījumi, kad materiāls jau ir implants. Un tā kā tā ir tāda ļoti plaša tēma, kas patīk mums, kas aizrauj. Un tā varētu teikt, ka tas ir tas gadījums, kad man vismaz liekas, kad mūsu darbinieki nākus ar prieku uz darbu un iet mājās ar prieku ar labi padarītu darbu sajūtu, jo tas ir ļoti interesanti.
Bet tur jau es saprotu, arī jums ir konkrētas sadarbības bijušas, cik es tā internetā varēju papētīt, tā medicīniskā puse un implanti dažādi, nu tas nav pēdējo gadu, bet tā ir jums gandrīz vai tāda mūža aizraušanās.
Jā, tas sākums bija tāds patiešām, kad atvērās priekškars, ar to arī viss sākās.
Ka mēs, jo, gads kaut kur, apmēram, jā, tas,
jo,
laiks, domāju,
tas bija ļoti vienkārši. Zinātni Latvijā šos daudzos gadus bija mērķēt uz aizsardzības tehnoloģiju. Un pēkšņi mēs varējām priekš cilvēku kaut ko darīt. Nav noslēpums arī, ka daudz materiālu, protams, labākie materiāli, ko izmanto raķešu tehnoloģijās, mm-hmm. ir pielietojami arī organismā kā biomateriāli. Un mēs sākam šos pētījumus. Pirmo reizi varam aizbraukt uz ārzemēm, un tur viens profesors man tā arī pateica. Jā, tu var tos biomateriālus pētīt, bet tev jāsaprot, lai nopelnīt naudu, tev vēl jāpēt tas, kas ir topā pašreiz. Un tā mēs arī sākām nedaudz cilvēku. Bet šodien, kopš mēs ieguvām savu biomateriālu inovāciju un attīstību centru, mēs ļoti strauji attīstamies. Patīk jauniešiem, mēs esam 36 darbinieki, no kuriem ir 5 profesori, no kuriem ir 20 zinātņu doktori. Vidējais vecums ir 47 gadi, tas ir ļoti labs priekš mūsu laikiem. Un mums sadarbība ir ļoti sena ar stomatoloģijas institūtu. Lēnām tas attīstījās ar traumatologiem. Mm-hmm. Šodien ir papildināta ļoti cieša sadarbība ar Organiskā sintēzes institūtu, ar Stradiņu universitāti kā tādu, jo šodien viens pats biomateriāls nav nekas. Pats jau vārds pasaka, ka tas ir kompozīta materiāls. Un tur jābūt starpdisciplināriem pētījumiem. Un praktiski mēs esam ieguldījuši savu mūžu tam, lai attīstītu Latvijā šo starpdisciplināro pētījumu līdz pielietojumam. Mēs vien paši to nevaram.
Tad tas pielietojums, varbūt te mēs varam arī par kādiem konkrētiem rezultātiem parunāt. Jūsu izpētītais, radītais vai kopdarbā vai tieši jūsu darbā šobrīd arī jau Latvijā medicīnā ir tā droši pielietojams un jebkuram cilvēkam iegūstams?
Jā, ja viņš vēlās, bet ir jāsaprot arī nākošās likumdošanas, kas nāk līdz ar iestāšanos Eiropā, kad viss šīs regulācijas paliek arvien stiprāks. Ja? Līdz ar to mums bija tas pozitīvais, ka mēs tikāmies ar ārzemniekiem vēl tagad projektos, ka mums patiešām ir labi klīniskie pētījumi, bet viņi ir uzzinātas bāzes, jo, ja mēs viņus gribat pēc regulācijas, tad tā ir ļoti liela naudas ieguldījuma. Mums tāds naudas nav, tie miljoni, ja, kas vēlas to. Bet ir mums ļoti daudz pacientu, kuriem ir pielietots stomatoloģijā, kuriem pielietots ceļ un gūžu protēzēs, un ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā šādu pielietumu. Un tie materiāli ir dažādi, jo tai pašā stomatoloģijai vajadzīgi ļoti dažādi. Un viens no plašākiem pielietojumiem ir, kad cilvēkam izrauj zobu, viņš nav vēlams pārāk ilgi staigāt bez zobiem, jo kauls ir dzīves materiāls un kauls pazūd lēnām, ja viņi neslogo. Viņš nepārtraukti jāslogo. Līdz ar to, lai ievietotu implantu, ļoti bieži pacientiem nav, kur viņus ielietot. Un tad mēs ar savu materiālu uzaudzējam kaulu, jo tas ir bioaktīvs materiāls, sadara kaulu, un tad pēc kāda gada var ievietot to implantu. Un tie ir vairāk visplašākie pētījumi. Bet ar ārzem partneriem mēs daudz tālāk esam aizgājuši tagad. Mēs pētam dažādas kompozītus, mēs iegūstam konkrētus implantus, un tā ir, kad, piemēram, tajos ārzem projektos ir arī rūpnīca iesaistīt kompānijas. Nu, tad iznāk tā, ja mums ir ar poļu kompāniju un viss, tad it kā tas iznāk, kad nu, tā poļu kompānija paņems to ražošanu. Nu, bet tai pašā laikā lūdzu nākat mūsu kompānijas, kas grib. Ja, mēs jau labprāt, lai mūsu kompānijas arī ražo.
Atkal stāsts par naudu, acīm redzot.
Stāsts ir par naudu, nu ne tikai par naudu, mēs sākam bez naudas. Mēs pilnīgi sākam bez naudas. Nu tad stāsts ir par gribēšanu pirmām kārtām, jo tas, kas ļoti grib, tas jau meklēs arī naudu. Tā es domāju.
Par to gribēšanu es arī parakājos mūsu dižajās interneta dzīlēs, un man acīs iekrita pētnieces Kristīnas Šalmas Ancānas teiktais uz jautājumu, kāpēc jūs pievelk zinātne, un tad viņi izteicās, ka profesors Rudolfs Cimdiņš un profesora Līga Bērziņa Cimdiņa mūs, acīm redzot, domājot, jauniešus ierāva zinātnē, pateicoties viņiem aizrāvāmies arī mēs, nav daudz tādu pasniedzēju ar tādu personības faktoru, kas tā var aizraut studentus. Vai jūs redzat, ka studenti šobrīd arī ir tikpat aizrautīgi, kā jūs, kā pasniedzēji?
Jā, jāsaka, viņi vairs nav studenti, šie, ko jūs pieminējat, nu viņi jau ir pasniedzēji. Viņi daudz tālāk ir gājuši, kā mēs. Šis pats pēdējais ekscelences centrs, tas ir pilnīgs jauniešu nopelns, jo mēs tik mobīli neesam, kā viņi, jo lai līdz tam tiktu, ir jāpiedalās Eiropā konferencēs, dažādās akcijās. Tas ir jāatrod laiks, jāatrod finansējums, lai tu tur būtu, jo vienreiz aizbraucot, tu neapžilbinās. Tikai uzticība Eiropas, un tie ir viņi. Tie ir Kristīna, tie ir Loč, tie ir, mums ir arī stažējušies aritistās, stažējusies Amerikā, jo mēs vienmēr paveram ceļu, lai viņi tā zināšana, un visi viņi ir atgriezušies mājā, tas ir tas pozitīvais. Un viņi spēja tagad, tā komanda ir tāda, kas spēja.
Tā kā tie tas... jaunie 20-gadīgie, kas tagad sāk studēt, viņos arī jūs to deksmi un vēlmi pētīt redzat?
Es domāju, ka jā, jo mums ir tāda kārtība, nevis institūtā, bet fakultātē, kad viss mācās virspārējos kursus, ko un pēc tam izvēlās. Mm-hmm. Maģistra darbu, ko strādās, bakalaura darbu. Mums vienmēr ir vairāk, kas izvēlās mūsu virzienu, nekā mēs varam paņemt. Un, protams, līdz ar to mums ir iespēja arī izvēlēties labākos.
Un tiem jauniešiem acis deg un nav tā, ka viņi ir tendēti uz rezultātu sasniegšanu jau rīt, bet ir arī tā pacietība, kas nepieciešama pētniecībā.
Nu, tas ir mums jāieliek viņos un tas ir arī mums jāatsijā. Un arī iznāk acijā, tur neko nevar darīt, jo jebkurš zinātnē nedara. Es tā vienmēr saku, ļoti labā kolektīvā var būt dažādi cilvēki. Man viens var tikai strādāt, nu viņš neko citu nevar. Otrs varbūt var tikai runāt, bet viņam jāsaprot katrs solis, ko tas viens strādā. Bet idejas jau dzimst visiem.
Varbūt viens arī var ģenerēt tikai idejas, bet pēc tam līdz rezultātam jānovad tās.
Bet jūs saprotiet, cik nopietnam kolektīvam tad ir jābūt, jo jāsākās šķelšanās, kad es lūdzu ideju, un tu bet tas jau radās kopēji visiem. Tas jau rodās kopēji. Tas...
Jūs tādām situācijām arī esat gājusi cauri, kad ir kaut kādi iekšējie kašķi savstarpēji tīri, lai laurus varētu sadalīt?
Nē, es neesmu gājusi tādām situācijām cauri. Neesam. Ja mums kaut kas gadās, vienīgais finansējums ir projekts, saprotiet. Ja nu tad ir iespēja nākošā projektā, tu vienkārši atsakies no šiem cilvēkiem un viss. Tā kā, man liekas, ka no tā viedokļa projekti ir laba lieta, jo tu tomēr komplektē komandu projektos. Un mums visi tie projekti ir bijuši gandrīz kopā ar mediķiem, ar mikrobiologiem un ir laba sadarbība. Jā.
Un tad vēl nobeidzot sarunu, kādu jūs redzat Latvijas zinātnes nākotni?
Nu, Latvijas zinātnes nākotni ir pagrūti definēt. Tādēļ, ka, piemēram, ja man arī teikt, nu nāc tagad uz ministriju un dar, es nekad neietu. Jo redzot, kā tas viss notiek, tu praktiski nevari realizēt savu ideju. Praktiski, politiski, jo tur ir politika vajadzīga, tu to nevar realizēt. Līdz ar to mēs zināmā mērā esam no kaut kā atkarīgi, mēs paši nezinām, no kā mēs esam atkarīgi. Bet mēs jau esam definējuši, meklē partners, meklē un tad un neaizbrauc projām. Un es domāju, ka lielākais ieguldījums ir tas, ka tie jaunieši ir šeit, tā jau ir kompetence, ļoti augsta kompetence, un man ir pārliecība, ka viņi veiks lielus darbus. Tā būs nākotnē, zināts nākotnē. Par finansiem grūti spriest.
Nu, lieliski teikts, es domāju, ja ļaut strādāt zinātniekiem tīri, kā viņi paši grib un darīt tos darbus, ko viņi grib, tad jādomā, ka ar zinātni viss būtu kārtībā, vai ne?
Tieši tā.
Liels paldies, ka atnācāt Rīgas Tehniskās universitātes vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta vadītāja profesora Līga Bērziņa Cimdiņa. Šodien bija raidījuma Nacionālā zinātne viešņa. Mēs šajā pašā raidījumā tiksimies atkal novembrī un tad vēl, protams, arī gada noslēdzošajā mēnesī decembrī. Šai reizē tas viss. Paldies un atā!
Paldies! Viss laba!
Nacionālā zinātne ir veiksmīgi nolaidusies un gatava nākamajiem lidojumiem. Raidījums tapis sadarbībā ar studiju un zinātnes administrāciju.